Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, кадырдан тыңлаушылар. Сизди Хакыйкат жолу эситтирүүн тыңлауга чакырабыз. Бүгүндө бул жер жүзүнө нур болуп келген Иса Масих хакында хабарыбызды давам эттиребиз. Хабарды Абджали алып барады.
Ассалому алейкум, кадырлы радио тыңлаушылар. Сиздин ичке дүйнөңүзгө тынычлык, динеңизге саулык тилейбиз. Өткөндөгү эстирүүбүздөн үлкен улдун жүрөгүндө акесиникиндей жанашырлык болмаганын билдик. Үлкен улу ашууланып үйгө киргиси келмепти. Сонда акеси сыртка чыгып, ондон ичке кирүүдү өтүнүптү. Бирок ал акесине булай депти: "Мине мен сага неше жылдан бери кызмет этип келатырмын. Эч качан сенин буйругуңа каршы чыккан эмеспин. Бирок достор менен убакты кошулук этүүм үчүн сен мага бир ылакта берген жоксуң" деп капа болду. Бирок акеси анын кол сыяктуу кызмет эткенин калемеди. Үлкен улу буну түшүнбөдү. Анын шын жүрөгү менен акесин сүйгөнүн һәм анын айтканларын куанып орынлауын каледи. Кудай биздердин кул эмес, анын ул кызлары болганыбызды калейди. Исанын куткарушы иемиз деп кабыллаганлар хакында Мухаджир жазууда булай айтылган: "Себеби сизлер өзлериңизди жана кул этип коркунуч бере турган рухту эмес, ал Кудайдын баласы калган Мухаддис рухту кабыл эттиңиз. Ус аркылуу Кудайды әке, әке жаным деп чакырасыз." Римлилерге арналган хат 8-бап 15-чи аят. Хакыйкатында да Кудай киши улун күткөн әке сыяктуу бизлерди өзүнө келүүбүздү күтөдү. Кудай сиздин да кишпейил болуп күнөңүзгө шын жүрөктөн өкүнгөнүңүздү калейди. Эгер сиз Кудайды шын жүрөк менен излесеңиз, онда акелик сүйүшпөнчүлүккө толо жаратуучунун рехимин көрөтүн болосуз. Ал мен менсинип, Кудайдын рехими менсинбегенлердин баарлыгы Кудайдын газебине душар болот. Өйткени Кудай менмелерге каршы турат, бирок кишпейилдерге өз мейримин берет. Петрдин 1-чи каты, 5-чи бап, 5-чи аят. Бирок та эгер сиз Иса Масихтин ар түрлүү атларын билетиген болсоңуз, онда бул анын ким экенин билиңизге көмөктөшөдү. Калайынча дейсизби? Энди болсо ойлонуп көрүңүз. Иса дүйнө жаратылмай туруп Кудай менен бирге болгон сөз. Кудайдын улу, адам улу, Кудайдын козусу, куткарушу, өмүр бере турган нан, жер жүзүнө келген нур, улулук менен атак ээси, койлор кире турган капы һәм жаксы шопан. Бүгүн биз анын эки аты менен танысабыз: кайта тирилүү менен мәңгилик өмүр. Биз Исанын яһуди халкына тәлим бергенин, жаксы эшләр эшләп, ауруларды, соқырлар менен жин урганларды шыпалаганын көрдүк. Анын изинен миңлаган адам ерип жүрдү. Халык анын даналыгы менен эшләгән караматларын жокка чыгара алмай турган эди. Иса табияттан тыш караматлар эшләде. Ошо карамат Исанын үстүндәге Кудайның олылыгын көрсетіп, адамлардың оған сенуіне түрткі болды. Енді Инжилден Юхан жазған хош хабардың 11-ші бабын оқиман. Бетания деген ауылда Лазар атлы бір адам ауырып атырған еді. Оның қарындаслары Мария мене Марта да сол ауылда жасайтыған еді. Кейінірек иеміз Исаға әтір май құйып, оның аяқларын шаш мене сүртетіған хаял ұсы Мариям еді. Апалы сіңлілі Исаға: "Ием, сенің жақсы көретін адамың ауырып атыр" деп хабар жіберді. Иса бұны естіп, бұл аурудың ізі өліммен жұмақланбайды, ал Құдайдың ұлылануы үшін болады. Солай етіп, бұл арқылы Құдайдың ұлы да ұлыланады деді. Иса Мартаны оның сіңлісін һәм Лазарды сүйетін еді. Иса Лазардың ауырып атырғанын естісе де, өзі болып атырған жерде және 2 күн қалды. Соңынан шәкіртлеріне және Яһудияға барайық деді. Шәкіртлері оған: "Ұстаз, яһудилер сені жақында ғана тас пенен ұрмақшы еді ғой. Сен және сол жерге бара жақсаң ба?" деді. Иса жауап беріп: "Күндіз 12 сағат бар емес пе? Күндіз жүрген адам сүрінігіп жығылмайды, өйткені ол бұл дүнияның нұрын көреді. Ал түнде жүруші сүрінігіп жығылады, себебі онда нұр жоқ" деді. Иса бұл сөздерді айтқаннан соң оларға және былай деді: "Достымыз Лазар ұйықтап қалды, бірақ мен оны ояту үшін кетіп баратырмын. Ием, ұйқылап қалған болса тәуір болады" деді шәкіртлері. Иса Лазардың өлімін Назирде тұтқан еді, бірақ олар Исаны қадымғы ұйқы хақында айтты деп ойлады. Сонда Иса оларға ашық айтып: "Лазар өлді. Сіздердің сенуіңіз үшін менің сол жерде болғаныма сіздер үшін қуаншылымын. Ал енді оған барайық деді. Сонда егіз деп аталатын Томас шәкіртлерге, жүріңлер кеттік, біздер де оның менен бірге өлеміз деді. Иса Бетанияға жақынлағанда Лазардың қабірге қойылғанына 4 күн болғанын білді. Бетания Иерусалимге жақын 3 шақырымдай жерде болғандықтан көп яхудилер Марта менен Мариямға ажағасының өлімі себепті кеуіл айтуға келді. Марта Исаның келатырғанын естіп, оны қарсы алуға шықты. Ал Мариям үйде қалды. Марта Исаға: «Ием, егер сен осы жерде болғаныңда ажағам өлмес еді, бірақ қазірде сен Құдайдан не сұрасаң да, Құдайдың саған беретінін білемін» деді. Иса оған: «Сенің ажағаң тіріледі» деді. «Ақыреттегі қайта тірілуде оның да қайта тірілетінін білемін» деді Марта. Иса оған: «Мен қайта тірілу һәм өмірмен. Маған сенген адам өлсе де жасайды. Маған сеніп жасап атырған һәрбір адам ешқашан өлмейді. Осыған сенесең бе» деді. Марта оған: «Ауа ием, сенің дүнияға келетін Масих, Құдайдың ұлы екеніңе сенемін» деді. Марта осыны айтып болып кетіп қалды, һәм Мариямды шақырып алып: «Ұстаз осы жерде сені шақырып атыр» деп оған сыбырлады. Мариям бұны естуден тез орнынан тұрды да Исаның жанына кетті. Мариям Иса тұрған жерге келгенде оны көріп аяқларына жығылды да: «Ием, егер сен осы жерде болғаныңда ажағам өлмес еді» деді. Мариямның һәм оның менен келген яхудилердің жылағанын көргенде Иса рухи қиналып жаны ашыды. «Оны қай жерге қойдыңлар» деп сұрады. «Ием келіп көр» деді олар. Иса көзіне жас алды. Сонда яхудилер: «Қараңлар, оны қаншалы сүйер екен» деді. Бірақ олардың айырмалары: «Соқырдың көздерін ашқан бұл адам Лазарды өлімнен аман алып қалмас па еді» деді. Иса және ішінен терең қайғырып қабірге барды. Қабір бір үңгірде болып, оның аузы таспенен жабылған еді. Иса: «Тасты алып қойыңлар» деді. Марқұмның қарындасы Марта Исаға: «Ием, енді исленіп баратыр, өйткені оның қабірге қойылғанына 4 күн болды» деді. Иса оған: «Егер маған сенсең Құдайдың ұлылығын көресең деп саған айтқан жоқ па едім» деді. Солай етіп олар тасты алып қойды. Иса көздерін аспанға тігіп былай деді: «Әке, менің тілегімді есіткенің үшін саған мінедаршылық білдіремен. Мені хәмме уақыт есте тұрыныңды білемен. Бірақ мен бұны осы жерде тұрған халық мені сенің жібергеніңе сені үшін айттым». Иса осыларды айтып бәлент дауыспенен: «Лазар, сыртқа шық» деп бақырды. Сонда аяқ қолдары кепілінік пенен оралған, беті орамал менен байланған өле тіріліп сыртқа шықты. Иса оларға: «Оны шешіндіріп жіберіңдер, кете берсін» деді. Юхан жазған хош хабар 11-ші бап 1-ден 29-ға дейінгі және 32-ден 44-ке дейінгі аятлар. Су вақияны есіткен әрбір адам Исаның ісілеген осы таң қаларлық карамата хақында жақсылап ойланғаны жақсы болар еді. Дүния жаратылғаннан бері қазіргі күнге дейін қабірге қойылғанына 4 күн болып ислене бастаған өлікті біреу-міреудің тірілткенін ешкім ешқашан есіткен емес. Ал Иса тап осыны істеді. Ол Лазарды өлімнен тірілтті. Иеміз Исаның құдіреті өлімнің билігінен де үстін, өйткені ол Құдай сөзі. Аспаннан келген өмір. Құдайдың өмір беретіні сияқты Иса Масих та өмір береді. Өліні тірілту Құдайдың қолынан келетіндей Иса Масихтің да қолынан келеді. Өйткені Иса мәңгілік өмірдің ұлағы. Сондықтан Лазардың өлгеніне 4 күн болса да ол Құдайдың бұйрығы бойынша қайта тіріліп қабірден шықты. Осы себептен Иса Лазардың ажапасына: «Мен қайта тірілу һәм өмірмен. Маған сенген адам өлсе де жасайды» деді. Осының мені естіруімізді жұмақлаймыз. Ендігі хаптеге шеке мұны аят туралы ойланып, басқалар менен бөлсіңіз. «Мен қайта тірілу һәм өмірмен. Маған сенген адам өлсе де жасайды». Юхан жазған хош хабар 11-ші бап 25-26 аятлар. Хауа толқынында тыншылық пенен жүзілескенше сау болыңыз. Құдай сіздерге яр болсын.
Құдай сенің ардақлайын атыңды құсып пенен тарқатайын таңтыңды. Әке жаным Хан бергін сен маған, оятайын ұйқыда алғыңды. Әке жаным, Хан бергін сен маған.
Dostlarım, ısının minin bağdarlamamızda jumaqlayımız. Bizge xat jazsanız, biz quanamız. Sorularınız bolsa jazıp jiberiniz. Eger kaleseniz, biz sizge quanışlı türde İncil kitabın salıp jiberemiz. Bul kitap sizin ömiriñizge, Kudaydın tayarlap koyğanın bilüñizge jardem beredi. Toluk makan jayıñızdı, atı jönüñizdi jazudı umutpañız. Bizim makan jayımız Kazakstan, indeksi 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге Электрон почта аркылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8777 385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын. Қадырдан тыңлаушылар.